Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus pirmadienio tvytas. Marijos bazilikos Romoje dedikavimo metinės. Teze prioro komentaras apie pasaulinės taikos dienos temą. Pasaulinių jaunimo dienų Brazilijoje savanorės, Lietuvės įspūdžiai ir pasaulinių jaunimo dienų Krokuvoje interneto svetainė. Hirosimos ir Nagasakio minėjimai, malda už taiką. Dar kartą apie Telšiuose vykusius žemaičių krikšto minėjimus. Rugpjūčio 5 dienos žinutėje Twitter socialinėme tinkle popiežius Pranciškus palinkėjo: tikėjimo šviesa tepšviečia visus mūsų santykius ir padeda mums juos išgyventi vienybėje su Kristaus meile, kad išgyventume juos kaip Kristus.
Rugpjūčio 5 dieną liturginis kalendorius minėjo Romos Mergelės Marijos Didžiosios Bazilikos dedikavimo metinės. Pačioje Mergelės Marijos Bazilikoje prieš titulinę šventę kasmet vyksta pasirengimo tridienis. Pačios šventės dieną, šį pirmadienį, pagrindinės iškilmingos mišios buvo aukojamos 11 valandą. Joms vadovavo šios popiežiškosios bazilikos arkikunigas kardinolas Santo Sabrili Castelio. Šventė užbaigta pavakarę antraisiais mišparais. Romos didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika buvo pirmoji bažnyčia dedikuota Dievo motinai. Jos statytojas buvo popiežius Sikstas III, vadovavęs bažnyčiai nuo 432 iki 440 metų. Jo pontifikatas prasidėjo greit po 431 metais vykusio Efezo visuotinio susirinkimo, kuris paskelbė, kad mergelę Mariją galima ir reikia vadinti Teotokos, Dievo motina. Liaudies pamaldumo tradicijoje bazilikos dedikavimo metinės vadinamos Mergelės Marijos snieginės švente. Pasak padavimo, 4 amžiaus viduryje bažnyčia valdęs popiežius Liberijus susapnavęs Mergelę Mariją ir jinai jo paprašiusi pastatyti jai dedikuotą bažnyčią toje vietoje, kur po nakties bus pasnigę. Ir nors tai buvo rugpjūčio 5, iš tiesų Romos Eskvilino kalva buvo nuklota sniegu. Liberijus, kaip sapnėjo, prašė Mergelę Mariją toje vietoje pastatydinęs jai dedikuotą bažnyčią. Vis dėlto istoriniai šaltiniai liudija, kad šventovė buvo pastatyta beveik 100 metų vėliau, negu bažnyčiai vadovavo su sniego legenda siejamas popiežius Liberijus. Kaip sakyta, šią baziliką pastatydino popiežius Sikstas III 5 amžiaus pirmoje pusėje.
Šiomis dienomis buvo paskelbta 47-osios pasaulinės taikos dienos tema, kurią parinko popiežius Pranciškus – brolybė, taikos pamatas ir kelias. Ši diena bus minima pirmąją kitų metų dieną. Italijos katalikiška žinių agentūra SIR paprašė pakomentuoti pasaulinės taikos dienos temą brolio Alois, Teze bendruomenės prioro. Teze bendruomenė, puikiai pažįstama ir Lietuvos jaunimui, išsiskiria savo dvasingumu, kuris žadina jaunuolių iš įvairiausių tautų, ne tik krikščionių, vienybės ir brolybės jausmą. Pasaulio taika prasideda širdise, kalbėjo brolis Alois. Ji pasiekiama ne tik svarbiais susitarimais, bet įpareigoja kiekvieną asmenį kūne ir sieluje. Taikos ieškojimas mus kreipia link vidinės kovos, kad galėtume gyventi sutaikytą širdimi. Kiekvienas gali prisidėti prie taikios ateities savo paties gyvenimo centre iškeldamas brolybę. Jaunimo susitikimai, pasaulinės jaunimo dienos ar mūsų bendruomenės organizuojami susitikimai įvairiuose miestuose parodo, kaip svetingumas tampa veiksmu, per kurį visi gali tapti taikos visuomenėje nešėjais. Kai šeimos atidaro duris nepažįstamiems jaunuoliams, dažnai kalbantiems kita kalba, dabartiniu metu, kai dažnai bijomas svetim šalio, jos žengia žingsnį link taikos. Nors klimatas Teze, tęsė brolis Alois, atrodo visada džiugus, klausydamiesi jaunuolių paliečiame daug kančių. Jaunuoliai iš Afrikos klausia europiečių, kodėl tiek mažai mus pažįstate? Kodėl tiek daug nelygybės ir neteisingumo tarp kontinentų? Tarp jaunuolių vakariečių yra daug paslėpto skurdo, ne vien materialia prasme, bet taip pat toks skurdas kaip draugystės trūkumas, kaip gyvenimo prasmės trūkumas. Yra daug pasimetimo, vienatvės, nesupratimo. Su jaunuoliais, pasak TZ bendruomenės prioro, tenka karštai ieškoti atsakymo. Kodėl tapome bejingais, kodėl tiek skurdo mūsų miestuose, kodėl nėra darbo, kodėl viduržemio jūroje tiek žūstančių. Abejingumas atsiranda tada, kai nėra sąmoningumo, jog visi priklausome tai pačiai žmonijos šeimai, nepaisant skirtumų, nepaisant sienų. Dažnai susidūro su problemomis, kurios mums atrodo didelės, ateina bejėgiškumo jausmas. Tačiau turime prisiminti, kad istorijoje kartais nedidelės žmonių grupės pakakdavo pakreipti svarstyklės link taikos. Mergelės Marijos pasitikėjimo pakako, kad Dievas įžengtų į mūsų žmogiškumą. Panašiai daug gyvenimo gali tapti taikos švieselėmis su temose. Daug jaunuolių, sakė brolis Aluis, yra pasiruošę pradėti naują solidarumą, kurti pasitikėjimo klimatą, stengtis, kad tarp asmenų ir šalių neįsivyrautų pesimizmas. Kiekvieną savaitę TZ susitikimuose jaunuoliai iš kitų kontinentų pasakoja apie savo gyvenimą ir lūkesčius, europiečiai išklauso. Kartais tenka pasakyti jaunuoliams: eikite link kito, kad ir tušiomis rankomis. Klausykimės be iš ankstinio nusistatymų ir baimės. Bandykime suprasti, galvojantį kitaip. Būkime atidus silpniausiems. Mūsų dėmesys vargšams gali būti išreikštas per socialinį įsipareigojimą. O šis, žvelgiant giliau, yra atvirumo nuostata. Mūsų reikia kitiems ir mums patiems reikia kitų. Antrą kartą kalbiname, pirmą kartą, jei būnant Brazilijoje, telefoniniu ryšiu, šį kartą mūsų studijoje, Karolina Kasperavičiūtė, kuri buvo viena iš pasaulinių jaunimo dienų savanorių. Po pasaulinių jaunimo dienų Madride patirties 2011 metais. Kalėdiniuose sveikinimuose Romos kurijai popiežius Benediktas XVI išsamei nagrinėjo šių dienų dvasingumą, įvardindamas jas kaip vieną iš svarbiausių pirmaplanių bažnyčios gyvenimo įvykių. Apie dvasingumo patirtį kalbamės ir šį kartą. Karolina, Benediktas XVI kalbėjo apie nepaprastą visuotinumo ir katalikiškumo patyrimą pasaulinėse jaunimo dienose. Ar pavyko tai apčiuopti, pajusti?
Kas be ko galiu pasakyti, jautėsi. Apar to, kad statistikos duomenys sako, kad buvo žmonės iš 178 pasaulio šalių, bet tas ne tik tais pasirodė numeriuose, bet ypatingai pasirodė tautoje, Dievo tautoje, nes dėka vėliavų, dėka įvairių kalbų, tu matei, kad žmonės iš tikrųjų suvažiavo iš visų pasaulio kraštų. Ir kodėl suvažiavo? Nes iš tikrųjų tu gali šlovinti ir garbinti Dievą ir toj savo pačioje bažnyčioje, bet yra esmė, kad mes visi susirinkome iš pasaulio kraštų šlovinti ir garbinti tą patį Dievą ir kaip kartu su popiežiumi, kuris yra vienybės ir katalikiškumo ir apaštališkumo ženklas. Kitas dalykas, ką aš galvoju apie pasaulio jaunimo dienas ir ką patys organizatoriai irgi kažkaip paminėjo, tai kad pasaulio jaunimo dienos ne tiek yra reikalingos mums, kaip tikintiesiems, bet kartu jos yra reikalingos ir tiems, kurie netiki, nes tai yra evangelizacijos momentas, kai mes liudijame, kad mes tikime į Jėzų ir kad tikėti į Jėzų iš tikrųjų yra fantastika, galiu pasakyti, nes tiek daug jaunimo ir jaunas žmogus, kai tiki, ir minė, kai tiki, tai yra tiesiog liudijimas apie Dievo egzistavimą, apie Dievo meilės egzistavimą.
Kitas pasaulinių jaunimo dienų dvasingumo aspektas paminėtas Benedikto yra Eucharistijos sakramento garbinimas ir atgailos sakramento naudojimas. Kokia tavo patirtis Brazilijoje?
Buvo vienas iš, galima sakyti, aš dabar nežinau tiksliai, bet man atrodo, kad Benediktas per pasaulio jaunimo dienas Madride, kad priėmė pirmuosius jaunuolius išpažinčiai, tą patį padarė ir Pranciškus, priėmė 5 jaunuolius išklausyti išpažinčių, kurie buvo išrinkti atsitiktinai. Man su jais neteko iš tikrųjų susipažinti, bet tiesiog, kiek girdėjau jų atsiliepimus, tai buvo be galo ypatingas momentas. Ir žinau, kad iš pasidalinimo, kad tuo momentu, kai Pranciškus klausė iš pažinčių, visos 50 iš pažinčių klausyklų buvo užimtos. Tai reiškia, kad jaunimas tikrai labai daug dėmesio skiria susitaikinimo sakramentui, tuo labiau, kad Pranciškus visada mini, kad tai yra mes pavargstame prašyti Dievo atleidimo, bet Dievas niekada nepavargsta mums duoti atleidimą. Kitas dalykas buvo labai gražus, kad šeštadienio vigilijoje iš tikrųjų matėsi, kad organizatoriai ir jaunimas pristatė kūrybinę, kultūrinę tokią programą susijęs su tikėjimu. Ir po to, po popiežiaus pamokslo, mes turėjome adoraciją. Tai, kad 2 milijonai žmonių per adoraciją tylėtų ir būtų susikaupime, tai yra didžiulis ženklas. Nes jūs žinosite, kad jaunimas tai praktiškai yra visada aktyvus ir kad jaunimas susikauptų, tai tikrai reikia labai daug.
Dar vienas popiežiaus paminėtas pasaulinių jaunimo dienų bruožas yra džiaugsmo patirtis.
Taip, galiu pasakyti, taip, visų pirma, todėl, kad pats popiežius yra be galo džiaugsmingas. Tiesiog jis savo buvimu perteikia labai daug džiaugsmo, labai daug meilės, labai daug vilties. Ir pats jaunimas, ne todėl, kad jisai buvo dauguma iš Lotynų Amerikos ir kur yra šalis tokios linkusios į džiaugsmo, į emocijų protrukius, bet esmė tame, iš tikrųjų, oro sąlygos jos nebuvo palankios, iš tikrųjų lijo, buvo šalta, bet žmonės, jaunimas laukė popiežiaus 3-2 valandas, nesvarbu, kaip būtų sudėtinga laukti, ir kas kitas dalykas buvo, kad buvo visi džiaugsmingi, nes tiesiog kai tu tiki, kai tu daliniesi tą tikėjimą su kitais, jauti tą laimę, ir tą laimę jinai persiduoda kaip virusas. Jeigu aš turiu viltį, aš turiu džiaugsmą ir aš juo dalinuosi, kitas jį priema ir jį padvigubina, galima sakyti, ir tai jautėsi iš tikrųjų.
Kitos pasaulinės jaunimo dienos vyks 2016 metais Krokuvoje. Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai popiežius Pranciškus Rio de Žaneire paskelbė būsimų pasaulio jaunimo dienų vietą, pradėjo veikti oficialus šio renginio internetinis puslapis. Jame informacija pateikiama anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir lenkų kalbomis. Kardinolas Stanislav Cyvish, buvęs palaimintojo Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius, pristatydamas šį puslapį paminėjo, kad tuo metu, kai vyks pasaulinis jaunimo susitikimas, Jonas Paulius II jau turėtų būti paskelbtas šventuoju. Vienas internetinio puslapio skyrius dedikuotas Jonui Pauliui II, kuris nemažą gyvenimo dalį praleido Krokuvoje. Šiame mieste būsimasis popiežius studijavo pogrindinėje seminarijoje, atliko kunigo ir vyskupo tarnystę. Interneto svetainėje taip pat pristatomos svarbiausios Krokuvo šventovės, pavyzdžiui, gailestingumo šventovė, ar centras Nebijokite, pastatytas palaimintojo Jono Pauliaus II garbei. Šioje institucijoje veikia muziejus, atspindintis lenkų kilmės popiežiaus gyvenimą, parapija ir savanorių centras. Interneto svetainė kviečia susipažinti su miestu, kuriame po kelių metų vyks pasaulinės jaunimo dienos, vėliau bus skelbiamos naujienos susiję su būsimu jaunimo susitikimu.
1945 metų rugpjūčio 6 dieną Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė numetė atominę bombą Hirosimoje, o po 3 dienų rugpjūčio 9-ąją Nagasakyje. Akimirksniu žuvo 10 tūkstančių žmonių. Dar 10 tūkstančių buvo sužaloti visam gyvenimui. Iki pačios dienos keliami klausimai ir pasauliui reikėjo tokios galios destrukcijos pavyzdžių. Mažiau žinoma, kad Hirosima ir Nagasaki buvo dideli krikščionių centrai nuo pat pirmojo Japonijos evangelizavimo amžiaus. Čia gimusi ir išaugusi krikščionių bendruomenė vėliau patyrė didelius ir krūvinus persikėjimus, centrinė valdžia ją traktuojant kaip pavojų savo stabilumai. Ypač Nagasaki buvo katalikybės centras. Nagasaki vyskupija 1927 metais pradėjo valdyti pirmasis Japonų vyskupas. Atominės bombos sprogimas tiesioginė žodžio prasme sunaikino vieną iš didžiausių ir seniausių Japonijos katalikų bendruomenių. Atsiminti praeitį reiškia įsipareigoti ateičiai. Kelis kart pakartojo palaimintasis Jonas Paulius II 1981 metų vasario 25 dieną lankydamasis Hirosimoje taikos memoriale. Atsiminti Hirosimą reiškia užkirsti kelią branduliniam karui. Atsiminti Hirosimą reiškia įsipareigoti taikai. Atsiminti tai, ką iškentė šio miesto žmonės, reiškia atnaujinti mūsų tikėjimą žmogumi, jo sugebėjimu daryti gerą, jo laisvę pasirinkti tai, kas teisinga, jo ryštų nelaimę pavirsti naują pradžią. Prieš žmogaus sukurtą katastrofą, kuo yra kiekvienas karas, reikia kartoti ir kartoti dar ir dar kartą, jog karo griebimasis nėra būtinas ar neišvengiamas. Ideologijų, lūkesčių, poreikių skirtumai gali ir turi būti išspręsti kitomis priemonėmis. Žmonija turi atsakomybę prieš save pačią reguliuoti nesutarimus taikiais būdais. Yra svarbu, kad problemos būtų sprendžiamos pagal lygybės ir teisingumo etinius principus. Tuos įkalbėjo popiežius, paskelbęs kvietimą taikai visam pasauliui. Nuo šio kvietimo kiekvienais metais Japonijos ganytojai rengia maldos ir piligrimystės susitikimus dėl taikos kiekvienoje viskupijoje. Yra rengiamos 10 maldos dienų už taiką, kurių metu meldžiamasi už atominių bombų aukas. Taip pat deklaruojama karo beprotystė ir stengiamasi tapti taikos nešėjais. Šiais metais Japonijoje lankosi ir popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas kardinolas Peter Turkson, kuris dalyvaus įvairiose maldos ir diskusijos susitikimuose vyksiančiuose rugpjūčio 5, rugpjūčio 9 dienomis tiek Hiroshimoje, tiek Nagasakyje, ne tik tarp krikščionių, bet ir tarp įvairių religijų išpažinėjų. Japonijos vyskupai visus kviečia dar kartą perskaityti Jono Pauliaus II kvietimą taikai, tokia reikalinga ir šiandien. 50-ųjų išleidimo metų proga japonų kalba buvo išspausdintas, atnaujintas ir pataisytas popiežiaus Jono 23 dokumentas, enciklika Pacem in Terris, taika žemėje.
Šiandien dar trumpam grįžtame prie Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso pagrindinių renginių, vykusių šeštadienį ir sekmadienį istorinėje Žemaičių vyskupijos sostinėje Varniuose ir Telšiuose. Popiežiaus Pranciškaus ypatingasis atstovas šiuose iškilmėse, Budapešto ir Estergomo arkivyskupas kardinolas Peter Erdo, šeštadienio pavakarę aukojo mišes Varniuose, senojoje Žemaičių vyskupijos sostinėje. Sekmadienį rugpjūčio 4 dieną prieš pagrindinės mišes buvo atidengta ir pašventinta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui bei Europos kristianizacijos užbaigos paminėjimui skirta atminimo lenta. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, lentą pašventino ir visus pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta. Pagrindinėms 13 valandos iškilmingoms šventosioms mišioms sekmadienį vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Peteris Erdo. Pradžioje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus šią progą atsiųstas specialus sveikinimas. Jo tekstą paskelbėme mūsų interneto svetainėje, primename adresą lt.radiovatikana.va. Po iškilmingų šventųjų mišių popiežiaus legatas visiems suteikė specialų šventojo tėvo Pranciškaus apaštališką palaiminimą, po kurio Telšių miesto gatvėmis, dėkojant Dievui, parapijoms nešant savo vėliavas, buvo einama iškilminga eucharistinė procesija. Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijoje baigėsi, tačiau jubiliejiniai renginiai tęsis visus šiuos metus, bei jubiliejus bus švenčiamas iki pat 2017 metų, kada bus minimas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.